Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 165, det mandag den 2. august 2021. Nå sommeren på hell, og her kommer endelig den siste delen I det indre lyset, før jeg snart har fått på høstens serier. Aller først så tenkte jeg komme med et lite reisebrev fra Røros, hvor jeg for første gang på grunn av pandemien fikk møtt min nye svigerfamilie. Jeg har vært mye rundt I Norgestan tidligere, da jeg før hadde en jobb som innebar mye reising, og jeg har vært innom mange store og små plasser fra nord til sør, men aldri Røros. Så jeg gledet meg til å besøke denne gruvebyen som står på UNESCOs verdensarvliste, og I samme slengen benytte anledningen til å ta turen til Hessdalen, Norges UFO-hovedstad, noe jeg hadde lyst til siden jeg var tenåring. La oss starte med Røros-toget. Et knøttlite tovogners tog som tutet på hver eneste planovergang, og dem var det mange på denne svært så humpete togturen. Jeg liker å reise med tog, jeg, men jeg må vel si at dette ikke den mest behagelige togturen jeg har hatt. Og jeg må si at jeg en innbitt motstander av privatisering av jernbanen. Det I alle fall ingenting vi som passasjerer tjent med. Vel fremme I Røros var tiden inne for å møte svigerfamilien. Selv kommer jeg fra en liten familie, men min kone hun kommer fra en stor familie. Og til tider måtte vi formelig skrape unga ned fra taket og dytte dem inn I trampolineburet. Men det gikk noe bra alt I alt. Det var I hvert fall ikke kjedelig. Når det gjelder selve Røros, så hadde jeg enorme forventninger. En kollega av meg har skrytt noe voldsomt av kirken, og ikke minst kanefart. Nå var det jo dårlig med kanefart I juli. Og det kanskje like greit, da alt min kone hadde å si om den saken, var at hun syntes synd på de stakkars hestene som måtte dra rundt på fulle folk på vinterstid. Kirken, som min kollega omtalte som det reneste Notre Dame, ligger på en høyde over byen, og den jo ganske så ikonisk. Som jeg skjønner det, så ble byggingen finansiert av han som startet gruvedriften I byen. Og jeg skjønner at det mye historie bak bygget. Men jeg skal ærlig talt si jeg ble ganske skuffet, da jeg etter å ha betalt 50 kroner for å ta en tur inn, ble møtt av hva jeg vil beskrive som et ganske ordinært kirkerom. Det kan hende skuffelsen skyldtes at forventningene mine var skyhøye, og at jeg har vært innom en rekke gotiske katedraler og ortodoxe kirker, som får våre møysomme protestantiske kirker til å blekne. Et høydepunkt så ut til å være orgelet, men det var ikke mulig å gå opp til det for å ta det nærmere I øyesyn til tross for de 50 kronene. Selve byen Røros utrolig fin. Norge har generelt en del vakre byer med flott arkitektur. Og det ikke så vanskelig å forstå hvorfor Røros med sine særegne hus og smale gater fanget interessen til UNESCO. Og her må jeg komme med et lite tips. En kompis av meg var akkurat på ferie I Røros, og han opplevde byen som et levende museum. Noe som førte til at han begynte å kikke inn I vinduene på husene I hovedgata. Det sluttet han raskt med når noen kikket tilbake ut. Husene har nemlig bruk, og dette ikke folkemuseet på Bygdøy, selv om det kanskje kan se litt slik ut. Bare som et reisetips, om du ikke vil bli rullet i kjære og fjær og bli jaget ut av byen der altså. Så var tiden inne for den krasse østlendingen til å bli skuffet igjen. Lokalbefolkningen snakket med stjerner i øynene om slagghaugene. Jeg fikk igjen skrudd opp forventningene og så for meg det reneste Giza-platået på Røros. Og en dag var tiden inne. Vi tok oss gjennom snirklede gater med fargerike hus og nærmet oss de mørke haugene som tårner over byen. Ved foten av haugene var det godt i gang med å øve til det lokale spillet som jeg ble fortalt er verdenskjent og drar publikum helt fra Japan. Jeg trasket opp på toppen av den største haugen, sparket litt i steinen og sa «Men det er jo bare en haug med grus!» Noe som umiddelbart ga meg minuspoeng og førte til flere leksjoner om interesse for lokalhistorie. Vel, man kan ikke gjøre alt riktig, så jeg bestemte meg for å sette meg inn i den lokale psyken. Jeg har lenge vært fascinert av trønderdialekter, og for meg så har dette vært en av de vanskeligste dialektene å kopiere. Så jeg la meg i selen for å skli inn med lokalbefolkningen ved å lære meg lokale ord og uttrykk. Jeg tror nesten jeg lyktes, for til slutt fikk jeg høre at det hørtes ut som om jeg kom fra Namsås. Nære nok, tenkte jeg, og fant ut at tiden var inne for å gjennomføre et lite stunt. Et stort tema for konflikt på Røros er vannposten. Hvert år setter nemlig kommunen ut en gammel vannpost, så ting skal se enda mer autentisk ut. Men dette har ført til grenseløs irritasjon hos lokalbefolkningen, som påpeker at ikke bare sperrer den for trafikken, men den blir ikke satt opp på en historisk riktig plass. Og som ikke det var nok, på grunn av korona var det ikke engang vann i den i år. Så bevepnet med trønderdialekt og lokalkunnskap, lagde jeg en liten snutt der jeg kanaliserer min indre rørosing og skjeller ut vannposten, sikkert til turistenes store forundring. Resultatet av dette kan dere se på Instagramen min, som @evenleven. Og så fikk jeg tatt en tur til Hestdalen, noe jeg altså hatt lyst til siden tidlig ungdom. Dette var riktig nok bare en dagstur, så jeg hadde ikke så mye håp om å få se lysene dalen er så berømt for. Men jeg følte at det var litt for ille å besøke Hestdalen uten å ha noen UFO-bilder å vise til. Så ved hjelp av en papptallerken, litt aluminiumsfolie og en fiskestang, så klarte jeg å knipse noen bilder som sikkert ville ha vekket oppsikt i UFO-miljøet på 70-tallet. Planen er å ta turen tilbake dit, og overnatte i noen netter, i håp om å se hva som nok er et av verdens mest kjente lysfenomener. Midt oppi alt dette så fikk vi vite at vi fikk leiligheten vi hadde bydd på. På forkjøpsrett med overtagelse den 1. august. Noe som har ført til at jeg igjen har befunnet meg i situasjonen med å pakke livet i esker, og at tiden fremover vil bestå av å flytte og etablere meg på nytt. Sånn er nå livet. Det er tidvis ganske herlig, spør du meg. Men nå skal vi over til noe helt annet. Når vi vil løse på den siste delen i historien om Dion Fortune og det indre lyset. Inspirert til å begynne sin okkulte karriere etter å ha lest Annie Besant, så hadde hun ikke hatt noen tilknytning til det teosofiske samfunnet. Men i 1925 ble hun under en kanalisering instruert til å opprette en diskret kontakt med gruppen. Vi har jo sett litt på det teosofiske samfunnet i serien om Helena Blavatsky, men i denne perioden var det en spesiell agenda som gjaldt for det teosofiske samfunnet, og det var jakten på den nye messias. Samfunnet mente de hadde funnet ham i form av en indisk gutt, Jiddu Krishnamurti. Og historien hans, det tror jeg må bli en egen serie en gang i fremtiden, for den er ganske spektakulær. Uansett, med Anne Besant i spissen hadde samfunnet fått en rekke nye tilhengere med den ideen om at de hadde en ny Jesus på gang. Men dette var selvsagt kontroversielt, og det hadde ført til en del splittelse i det teosofiske samfunnet. Vår tåkepratvenn Rudolf Steiner var en av de som var skeptiske. Han mente de originale mesterne Blavatsky hadde kanalisert hadde blitt erstattet av hinduistiske krefter som forsøkte å underminere Vesten ved å mislede ledelsen i det teosofiske samfunnet. Det samme gjaldt mesterne til Diane Fortune, men de mente at de som manipulerte samfunnet var mongolske krefter. Og som vi husker fra serien om den hvite baron, så var ikke disse kreftene noe særlig å spøke med. For å finne ut hva som skjedde i gruppen, så søkte Diane og Loveday medlemskap i den kristne mysterielosjen, som var en gren av det teosofiske samfunnet som ble opprettet i 1919. Mestrene instruerte de to om at de skulle bli med i gruppen for å styrke den vestlige tradisjonen der, slik at den ikke ble undertrykket av de nye strømningene fra øst. Denne gruppen skulle etter hvert bli mer eller mindre styrt av Diane og hennes gruppe. Og etter masse krangling om det teosofiske selskap anerkjente Jesus, en diskusjon jeg føler for de spesielt interesserte, og som vi hopper elegant over, brøt den kristne mysterielosjen ut og skiftet navn til det indre lysets samfunn i 1928. Og det så faktisk ut til at arbeidet med å drive ut disse destabiliserende kreftene fra Østen hadde lyktes, da Krishnamurti brøt med det teosofiske samfunnet i 1929. Mens alt dette pågikk, så skjedde det en stor endring i livet til Diane. Den 6. april 1927 giftet hun seg nemlig med Thomas Penry Evans. Det litt usikkert hvordan de to møttes. Det skjer i to versjoner. Den ene at det ble introdusert av Moriarty, og den andre at han deltok på en av forelesningene hennes da han var interessert i psykologi. Uansett, Thomas kom fra arbeiderklassen, og når krigen brød ut var han en av de første til å verve seg. Like etter begynte han på medisinstudiet, noe som var spesielt for en fra hans klasse. Og i 1925 fikk han jobb ved Charing Cross Hospital. Når Thomas ble en del av gruppen til Diane, endret dynamikken seg. Ikke bare var han et nytt medlem som sto nærmere Diane enn Loveday, men Thomas var en selverklart hedning fremfor en kristen mystiker. Og han fikk raskt kallenavnet Merlin eller Merle. Normalt så ville man annonsere forlovelsen i god tid før bryllupet. Men de to hadde giftet seg i hui og hast, noe naturligvis mesterne hadde sørget for. De fortalte nemlig at Thomas ville åpne for et tettere samarbeid med elementkreftene, og at de ønsket at gruppen skulle fungere på et høyere nivå innen høstjevndøgn samme år. Mesterne advarte også om at Diane kom til å gjennomgå visse personlighetsforandringer i denne perioden. Det skulle ikke gå så lang tid før Thomas, som jeg heretter kommer til å omtale som Merle, skulle oppleve at det var utfordrende å jonglere mellom ambisjonene han hadde i sin medisinske karriere og rollen han hadde i gruppen. Men mesterne de brøt igjennom og fortalte ham at problemene var noe han laget for seg selv, og at de fortalte at han måtte dedikere seg fullt og helt til de dype mysteriene. Men Merle hadde sine tvil. Og her må vi jo ikke glemme at mesterne de snakket igjennom hans kone. Ganske fiffig det der. Men til tross for den tvilende Thomas der, så virket det som om ekteskapet var lykkelig til tross for inngripen til mesterne. Merle skulle snart få en anledning til å kombinere det okkult og legevitenskap, når mesteren av medisin, den første mesteren Diane hadde kanalisert, plutselig dukket opp og begynte å diktere en bok til Merle. De esoteriske prinsippene til medisin. Etter hvert skulle de identifisere denne mesteren av medisin som ingen ringere enn Ignaz Semmelweis. Han mener jeg vi har vært innom tidligere i podcasten, men kort oppsummert så var det mannen som foreslo at leger som kom rett fra en obduksjon til fødeavdelingen skulle vaske hendene sine før de assisterte fødsler. Dette var helt uhørt, men de gjorde noe det, og med det så stupte dødsraten og spedbarnsdødeligheten på fødeavdelingen. Og om jeg husker historien rett, så var Semmelweis en skikkelig grinebiter som var så dårlig likt at legene sluttet å vaske hendene etter en stund. Og med det så gikk dødsratene opp igjen. Semmelweis eller ikke. Møtene mellom denne mesteren av medisin og Merle skulle fortsette over en periode på 5 år. Og i tillegg til å skrive boka fikk han instrukser om hvordan han skulle åpne en skole og en klinikk som praktiserte esoterisk medisin. Resultatet av dette arbeidet ble først publisert i år 2000, under titlen «Prinsippene til esoterisk helbredelse». Etter høstjevndøgn begynte gruppen å strukturere seg for å kunne fungere som en autonom enhet som ikke var avhengig av andre organisasjoner, med et eget gradsystem, tidsskrift og bibliotek. Gruppen skulle fungere som et eget samfunn der alle oppgaver ble utført av medlemmene selv. Den første utgaven av tidsskriften The Inner Light Magazine så dagens lys i oktober 1927. Og opplaget på 500 eksemplarer ble utsolgt på 14 dager. Noe som vitner om at gruppen hadde en viss følgeskare. Totalt så bestod gruppen av 26 medlemmer i 1928. Og dette var en kvinnetung forsamling, med kun 5 mannlige medlemmer. Dette plaget Dion, og etter 1929 ville hun ikke at kjønnsfordelingen på nyinitierte skulle være mer skjevfordelt enn 2-1, noe som jevnet ut kjønnsbalansen over tid. Et litt artig fakta her at de brukte betegnelsen «broder» om medlemmene, uavhengig av kjønn. Igjen så opererte de med et 3-gradssystem, der den første graden innebar styrking av karakteren gjennom meditasjon og arbeid for samfunnet. Det er vel det man kaller for prospect i MC-miljøet det der. Den andre graden innebar psykologisk trening, blant annet med visualisering. Og den tredje graden innebar arbeid med mesternes instruksjoner og de store mysteriene. Denne prosessen skulle ta 3 år før kandidaten ble initiert i den tredje graden. Dion lå heller ikke på latsiden når det gjaldt skriving. Og 1927 var året hun publiserte sin første okkulte roman, Demonelskeren. Året etter publiserte hun sin første okkulte lærebok, Esoteriske ordener og deres arbeid, og like etter Opplæringen og arbeidet til en initiert. Bokskrivingen var på ingen måte den eneste litterære aktiviteten som opptok Dion. Det var i stor grad bare hun som skrev artikler for The Inner Light Magazine, og enkelte av disse artiklene ble senere samlet og gitt ut i bokform. Magasinet skulle etter hvert få et bredt publikum, med abonnenter ikke bare i USA og Europa, men på samtlige kontinenter. Med unntak av Antarktis, og ikke minst Atlantis da. Skulle skape en del kontrovers da hun begynte å skrive en artikkelserie, Spiritisme sett i lyset til okkult vitenskap, som hun startet på i 1929, og som ble gitt ut i bokform våren 1931. Boka var ikke myntet på okkultister eller spiritister, men søkende som vurderte å oppsøke hjelp fra spiritister. Dion Fortune hadde nemlig fått en del pepper for å bruke kanalisering som et virkemiddel, og Maya Curtis Webb skulle senere uttale at hun syntes Dion kastet bort evnene sine ved å bruke dem til kanalisering, og sa at dette var noe hun heller burde overlatt til en mindre begavet person. Selv skilte Dion Fortune mellom det å kanalisere åndevesener og de store mesterne. Hun skriver at der spiritisten forsøkte å bevise at avdøde...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Personligheter fremdeles eksisterer, jobber okkultisten med personlig, spirituell selvutvikling. Hun skriver også at hun ikke hadde noe imot det å ta kontakt med de døde, men at man burde tenke seg godt om og ha en meget god grunn til å gjøre dette, da forhold som var usunne når personen levde, kunne føre til en form for emosjonell vampyrisme av den avdøde. Men i perioden mellom 1931 og 1940 benyttet hun seg mindre og mindre av kanalisering som verktøy, og la mer vekt på rituelt arbeid. Selv om kanaliseringen igjen skulle spille en viktig rolle mot slutten av livet hennes. I 1931 trakk hun seg ifra alle vervene i losjen. Hun hadde nemlig et stort prosjekt foran seg, Det mystiske Kabbala, som skulle bli en av hennes viktigste bøker. Mens hun begynte å pusle med kabbalismens mysterier, dukket en annen fyr som var interessert i Kabbala opp i London. Og dette en fyr vi har stiftet bekjentskap med tidligere, Israel Regardi, som var Crowleys sekretær. Han hadde alt skrevet to bøker, Livets tre og Granateplehagen, som handler om nettopp Kabbala, basert på Golden Dawn sitt magiske system. Regardi var av jødisk avstamning. Han var blitt født i London, men foreldrene hadde emigrert til USA når han var svært ung. De etablerte seg i Washington D.C., hvor Regardi utviklet en interesse for det esoteriske, noe som førte til at han søkte seg medlemskap i Rosenkorsordenen. Når han var 21 år gammel, kom han over noen av publikasjonene til Crowley, noe som førte til at han skrev til forfatteren og dro til Paris, hvor Crowley ansatte ham som sekretær. Når han troppet opp i London i 1932, hadde han sitt lag med Crowley, men han hadde fremdeles respekt for mesteren, men han likte ikke det magiske systemet han brukte. Han skrev til Dionne Fortune, og de to begynte å korrespondere om arbeidet hennes med det mystiske Kabbala. I et av brevene skriver hun at han avslører hemmelighetene til Golden Dawn i bøkene sine, og skriver at dette kom til å føre til intriger i Golden Dawn-miljøet. Det som er artig her, er at Regardi på dette tidspunktet ikke var initiert i Golden Dawn, og derfor ikke hadde brutt noe ned. Men senere skulle han bli initiert, og da ble det bråk. Regardi møtte Dionne Fortune og mannen hennes, og bildet han tegnet av dem er ikke bare flatterende. Han fortalte at han følte seg litt ukomfortabel da Dionne til stadighet rakket ned på ektemannen, og han beskriver Mørn som vesentlig mindre enn sin kone. Det siste stemmer ikke, men det kan jo kanskje skyldes at hun hadde en til dels enorm personlighet. Uansett, ikke lenge etter dette møtet ble Regardi initiert i Hermes-tempelet av Stella Matutina i Bristol, hvor han skulle rase gjennom gradene, før han til slutt brøt med gruppen av den samme årsaken som hadde fått både Crowley og Dionne til å rynke på nesen av Golden Dawn. Han sa at gruppen bestod av en haug med gamlinger som var mer interessert i titler enn i praktisk magi. Regardi skulle også bli en skarp kritiker av disse hemmelige mesterne, og havnet derfor i clinch med Dionne Fortune. Han skulle også skape masse furore når han publiserte den hemmelige læren til Golden Dawn i en periode mellom 1937 og 40. Han fortalte at han gjorde dette fordi han trodde at hele tradisjonen ville gå tapt når medlemmene døde og tok med seg hemmeligheten i graven. Dette førte til at Maya Curtis Webb begravet all Golden Dawn-regaliene sine i hagen, når hun anså det at hemmelighetene var blitt avslørt som slutten på Golden Dawn. Det som er litt artig med det, er at denne hagen lå på en klippe ut mot havet. Og mange år senere kom et regnskyll som vasket rober og duppeditter ned på stranda, noe som førte til store oppslag i den lokale pressen. Det at Dionne hadde samarbeidet med Regardi førte til en isfront mellom henne og Golden Dawn. Men før Regardi torpederte Golden Dawn, så skjedde det andre ting. I mai 1921 begynte en serie med artikler å dukke opp i Inner Light Magazine, og dette var begynnelsen på det mystiske Kabbala. Dionne var litt engstelig fordi boken inneholdt en rekke hemmeligheter fra blant annet Golden Dawn, selv om hun var i den leiren som mente at man burde åpne opp de okkulte losjene, og at det ikke var behov for så mye hemmelighetskremmeri. Arbeidet med det mystiske Kabbala markerte også starten på hennes egen utforskning av de ti sepiriotene i livets tre ved hjelp av meditasjon og visualiseringsteknikker. For de av dere som ikke er kjent med sefiriot, det kabbalistiske livstreet, så er dette et sett med ti attributter som beskriver kosmos. Hvert enkelt sefira, altså hvert av punktene på treet, beskriver ulike måter Guds skaperverk manifesterer seg på i mikro- og makrokosmos. Sefiriot er selve grunnsteinen i en rekke okkulte tradisjoner. Og det Dionne Fortune forsøkte å gjøre, var å lage manual over hvordan man kan nærme seg dette ekstremt kompliserte systemet som var lett tilgjengelig for alle. I arbeidet med Sefiriot begynte Dionne å få en rekke visjoner av de ulike sefirene som var så sterke at hun bestemte seg for å trekke seg tilbake til Glastonbury for å kunne fordype seg i visjonene og utvide sin egen forståelse av dette systemet. Dette førte til at hun fikk ideen om å opprette et permanent sted der man kunne trekke seg tilbake til meditasjon ved Gralbrønnen. Noe Lorsen klarte å skrape sammen penger til, blant annet ved hjelp av Lady Catherine Parry, som hadde blitt et medlem av gruppen i 1936, og fra inntekter fra offentlige ritualer. Selv om Dionne sa at det å holde ritualer fra offentligheten ikke var den mest effektive måten å utføre seremoniell magi på, så hadde jo dette blitt gjort tidligere. blant annet av Samuel Mathers i Paris med sine ISIS-riter, og for ikke å snakke om Crowley, som ga tilskuerne meskalin, slik at de skulle få skikkelig effekt av ritualene. I arbeidet med Sefiriot så ble hun også oppmerksom på Jung sin psykologi. Jung hadde begynt å påvirke en rekke esoteriske grupper, og det var mange som håpet at Jung med sine ideer ville være med på å gjøre det okkulte mer respektabelt, spesielt med hans syn på mytologi. Mens Dion jobbet med boka, fortsatte resten av gruppen med arbeidet sitt. Og til tross for de vanlige konfliktene, så vokste gruppen sakte men sikkert. Og 1937-38 var årene da The Society of the Inner Light virkelig etablerte seg som en viktig gruppe i den esoteriske scenen. Ryktet til gruppen førte blant annet til at Crowley dukket opp under en forelesning. Og til tross for at han fikk en litt kjølig mottagelse fra Dion, sendte han en signert kopi, nummer 9, av The Book of Thoth til henne når den ble publisert. Som vi husker, så var dette tarot-boka til Crowley, og i boka så skrev han til Dion Fortune, som en liten hyllest til hennes arbeid og oppdagelser innenfor visdommens vitenskap, og hennes utmerkelse som en ordkunstner. Alistair Crowley, nummer 9 til Dion Fortune, ypperste prestinnen til vår Lady Selene. Et medlem av gruppen til Dion, som skulle skrive en del om denne perioden, var Bernard Bromage, en forfatter og akademiker som hadde møtt Dion og mannen hennes under en serie med forelesninger han hadde holdt i 1936 om okkult litteratur. Bromage jobbet med å oversette en serie med hinduistiske tantriske tekster, og det vekket interessen til Dion Fortune, som fikk tilgang til oversettelsene hans. Hun ble overbevist om at teksten inneholdt glemte hemmeligheter fra vestlig esoterisk tradisjon, og inviterte Bromage til å overveie et ISIS-rite i Klokketårnet, som var det rituelle hovedkvarteret til gruppen i London. Alt så ut til å gå den rette veien. Dion fikk til og med startet med arbeidet sitt med soyabønner igjen. Men så brøt krigen ut 3. september 1939, og snudde alt på hodet. Mange av gruppens medlemmer ble innkalt i tjeneste, og for de som var igjen var det vanskelig å reise for å møte resten av gruppen da det ble innført strenge reiserestriksjoner. I 1939 sendte derfor Dion ut et brev til samtlige medlemmer der hun oppfordret alle til å gjennomføre en gruppemeditasjon på et fast tidspunkt hver uke. Hun skulle fortsette å sende ut ukentlige brev til medlemmene fram til oktober 1942. Og selv om den typen meditasjonsinstruksjoner er vanlig i dag, så var dette ganske revolusjonerende i samtiden. Dere husker sikkert hvordan gruppen til Gerald Gardner holdt et ritual for å holde tyskerne unna, og de var langt fra den eneste gruppen som drev med dette. Brorskapet til Dion brukte visualiseringsteknikker for å se for seg bibelske og mytologiske krefter som patrullerte den engelske kysten på vakt mot tyske luftangrep. Men det hjalp ikke noe særlig, for taket på hovedkvarteret i London det kollapset under et bombeangrep i en måned som krevde 6300 liv og ytterligere 8700 skadede. Men de kunne i det minste prise seg lykkelige over at ingen i losjen ble skadet, så de hadde kanskje englevakt allikevel. Ting begynte å se lysere ut når USA ble med i krigen, og da Jan begynte å forberede seg på å komme til vannmannens tidsalder. En annen artig ting skjedde under krigen når Dion Fortune gjenopptok kontakt med Maya Curtis Webb. Vi husker jo at hun begravet alt Golden Dawn-stasjet sitt når Israel Regardi hadde avslørt hemmeligheten til Golden Dawn. Men i 1940 så oppsøkte hun Dion for å forsøke å gjenoppta kontakten med kreftene hun hadde benyttet seg av i Golden Dawn. Disse møtene foregikk i den ytterste hemmelighet, og mesterne som tok kontakt så ut til å ville at Maya skulle overta gruppen til Dion for å etablere et nytt Golden Dawn-tempel. Og de fikk instrukser om et nytt gradsystem og en ny vei fremover. Etter hvert ble flere invitert inn på møter for å snakke med mesteren som het Shemesh, og kanaliseringen av denne mesteren fortsatte frem til februar 1942. Serien med kanaliseringer, som ble kjent som det arturianske formularet, skulle legge grunnlaget for arbeidet til gruppen etter krigen. Ideen var at de arturianske legendene var basert på raseminner fra Atlantis, og at de hadde kommet til Europa med flyktninger fra det tapte kontinentet. Og her finner vi et gradsystem med navn som Arthur og ridderne av det runde bord, og Merlin og Fay-kvinnene. Dette systemet ble først offentliggjort av Gareth Knight i boka Den hemmelige tradisjonen til de arturianske legendene i 1983. Men jeg skal ikke dykke så altfor dypt ned i det magiske systemet. For de som er interessert i den slags, så er det jo bare å kaste seg over bøkene til Gareth Knight. I 1942, når gruppen begynte å forberede seg på ny giv, så skjedde det også en markant endring med personligheten til Dion. Tidligere så hadde hun vært en einstøing, men nå var hun blitt mer sosial, og hun fortalte Bromage at hun hadde planer om å etablere en samlet brittisk okkult front. Det kan hende det er derfor hun til slutt bestemte seg for å dra og møte Aleister Crowley. I denne perioden bodde Crowley i Hastings, og Diane Fortune sa at dette var en fin anledning til også å besøke faren, som hadde flyttet hit sammen med sin nye kone etter Sarah Firths død i 1936. Men Kenneth Grant, som var til stede på møtet mellom Crowley og Diane, sa senere at hun kun møtte Crowley før hun satte seg på toget tilbake til London. Legenden i telemiske sirkler forteller at hun hadde dratt til Crowley for å spørre om råd til et ritual som involverte offringen av en hane. Men dette virker lite sannsynlig med tanke på den magiske praksisen til Diane. Kenneth Grant forteller at de to møttes som likeverdige, og at de så ut til å komme godt overens, til tross for skepsisen Diane uttrykte i bøkene sine. Etter møtet fortsatte de to å skrive til hverandre, men denne korrespondansen er dessverre blitt tapt for ettertiden. Etter Dianes død vurderte faktisk Crowley å overta gruppen til Diane, men av ulike grunner så ble ikke det noe av. Men det sier vel sitt om at det var en gjensidig respekt mellom de to. I mars 1943 begynte de på arbeidet med å gjenoppbygge losjen ved å lansere et nytt studiekurs for de som var interessert i å bli en del av brorskapet. Samtidig så hadde de begynt å holde messer på søndager og forelesninger hver mandag. Igjen så fant hun inspirasjon i Jung, og C.G. Jungs psykologi av Yolande Jacobi ble en del av pensummet til dette introduksjonskurset. Som tidligere så forsøkte hun å finne en bro mellom psykologi og det okkulte, og forklare det okkulte med psykologiske begreper og vice versa. Og hun anbefalte å studere Jung i forbindelse med det mystiske kabbala. Høstjevndøgn 1944 fortalte mesterne at de var kommet til veis ende og til morgengryet den nye epoke. Og det var riktig så profetisk. For den siste gangen Diane skulle kanalisere en beskjed til gruppen var høstjevndøgn 1945. Det første ritualet de hadde holdt i fredstid på mange år. Og her har dere et lite utdrag av hva som ble kanalisert den dagen. Det finnes et kameratskap på stien mellom alle som har gått den, enten de er på de hellige fjellene i Atlantis, tempelet ved hoffet i Egypt, eller i kryptene og de hemmelige møteplassene mysteriet eksisterer den dag i dag. Alle er brødre, alle møtes i brorskapet til losjen, enhver i forhold til sin grad i mysteriets hierarki, alle like i disiplin. Etter dette ritualet begynte Diane å føle seg dårlig, og under vintersolvær 1945 orket hun ikke å være med, men holdt senga og fortalte at hun hadde en vond tann. Et medlem, Robbie, som var en tannlege, sa at han ville gå og sjekke hvordan hun hadde det. Da han kom tilbake, var han helt blek. Hun er ferdig, sa han. Fra det han hadde sett, så skjønte han at hun hadde leukemi. Den 6. januar 1946 døde Diane Fortune. Hun ble begravet i Glastonbury sammen med Charles Loveday, som døde like etter. Og der ligger de den dag i dag. Ex Deo nascimur, in Jesu morimur, per spiritum sanctum revivissimus. Det var historien om Diane Fortune. Det jeg kanskje ikke helt fikk fram i denne serien, er viktigheten av Diane som fiksjonsforfatter. Selv sa hun at dersom hun ikke hadde satset på en karriere i det okkulte, så hadde det vært nettopp fiksjon som hadde vært veien hennes. Bøkene hun skrev inneholder en rekke okkulte elementer. Og for de som vet hva man skal se etter, så finnes det beskrivelser av ulike teknikker, initieringsritualer og lignende gjemt i fortellingen hennes. Som jeg sa innledningsvis, så er historien om Diane Fortune en litt utfordrende enn å lage podcast da, da det aller meste dreier seg om arbeid på det intellektuelle plan, og ikke fullt så mange sprell i den fysiske verden, som for eksempel med Crowley. Men nå har jeg uansett gitt et forsøk, og dette er en dame man absolutt bør være oppmerksom på om man er interessert i europeisk okkult historie. En ting jeg må si her på tampen, er at det å arbeide med den siste delen i en serie etter en ferie, det var ikke helt optimalt for min del, men man lærer så lenge man lever. I disse dager så driver jeg nemlig og forbereder høstens store serie, i tillegg til å pakke esker. Slik som i fjor med Lene Riefenstahl, så blir dette en ekstremt omfattende biografisk serie. Om en fyr som nok har litt færre karmapoeng enn Leni, men hvis livshistorie er ekstremt spennende og ikke minst underholdende. Jeg gleder meg i hvert fall til å sette i gang med denne, og jeg håper jeg får tid til å starte med denne om ikke så alt for lenge, til tross for flyttelass og jobb. Alt i alt så er det i alle fall duket for en spennende høst her i Tåkeprat. Enn så lenge så vil jeg som vanlig takke alle Patreons, nye som gamle, alle som har handlet i nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. På gjenhør.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us.
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.